Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ljus nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Strategjia e re bërthamore e Shteteve të Bashkuara synon një botë pa armë nukleare. Nën sekretari amerikan James Steinberg sot viziton Sarajevën, nesër Prishtinën dhe Beogradin. Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje praktike janë të pashmangshme, por nga ato më shumë do të përfitojë Serbia sesa Kosova, thon analistët politik në Prishtinë. Por këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat në hapje, Shtetet e Bashkuara kanë bërë publike strategjinë e re bërthamore. Ajo synon të redukojë mundësitë dhe rastet e shfrytëzimit të arsenalit bërthamor. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Një vit pas zotimit për një botë pa armë bërthamore, presidenti amerikan Barack Obama ka shpalosur politikën e re kombëtare që konsiston në redukimin e rolit dhe numrit të armëve bërthamore dhe që synim të fundit ka botën pa armë bërthamore. Sipas politikës së re, qeveria amerikane nuk do të shfrytëzojë armët bërthamore kundër vendeve që nuk disponojnë armë atomike. Në takimin me gazetarët në State Department, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se strategjia e re shënon ndërprerje dramatike me logjikën e kohës së kaluar.
The nuclear posture review we are releasing today represents a milestone.
Rishikimi i sjelljes bërthamore paraqet gur themel në transformimin e forcave tona bërthamore dhe çasjes ndaj çështjes nukleare. Ne jemi duke ripozicionuar prioritetet tona në evitimin e terrorizmit bërthamor dhe duke redukuar rolin dhe numrin e armëve bërthamore gjithnjë duke ruajtur sigurinë e kombit ton dhe areatve tan, ka thënë Hillary Clinton. Ajo ka shtuar se kjo politike përmbajtjes vlen vetëm për vendet që respektojnë marrëveshjen për mos zhërimin e armëve bërthamore. Në këtë kontekst, sekretari i mbrojtjes Robert Gates ka pohuar se Shtetet e Bashkuara mund të sulmojnë Iranin dhe Korenë Veriore nëse ato vendosin të bëjnë sulm bërthamor. Kur kemi të bëjmë me vendet e kësaj kategorie, të gjitha opsionet mbeten të hapura, ka thënë Gates për të shtuar.
We essentially carve out states like Iran.
Me vendet si qënë Irani dhe Korea Veriore bëjmë përjashtim dhe të gjitha opsionet mbeten të hapura, ka thënë Gates, dhe ka shtuar se në këtë kategori hynë dhe Al-Qaeda. Ai ka shtuar se Shtetet e Bashkuara me këtë strategji kanë lëvizur drejt politikës së mospërdorimit fillestar të armëve bërthamore, por ka vënë pas se arsenali i pasigur të bërthamor në gjithë botën do të thotë që Washingtoni nuk përjashton goditjet parandaluese. Mike Mullen, kryesuesi i Shtabit Madhor të Forcave të Armatosura, thotë se kjo politikë e re nuk do të bëjë kompromis me çështjen e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Even while it reduces the role played by nuclear weapons, a reduction.
Pavarësisht që redukon rolin e armëve bërthamore, kjo strategji riafirmon zotimin ton për të mbrojtur interesat vitale të Shteteve të Bashkuara, partnerve dhe aleatëve tan me arsenal më të balancuar bërthamor dhe mjete të tjera jo bërthamore që sot i disponojmë, ka thënë Mike Mullen. Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Sarajevë, situata në Bosnjë është qetësuese dhe zgjedhjet e tetorit përfaqësojnë një mundësi për të ndryshuar kahjen e zhvillimeve, tha Valentin Insko, përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Sarajevë. Komentet e Inskos u bën gjatë takimit që ai zhvilloi me nën sekretarin amerikan të Shtetit James Steinberg dhe ministrin e jashtëm të Spanjës Angel Miguel Moratinos. Prag, nën sekretari amerikan i Shtetit James Steinberg pas Sarajevës sonte arrin për një vizitë dyditore në Beograd. Steinberg nesër viziton Kosovën. Diplomati amerikan do takohet me zyrtar të lartë vendore ndërkombëtar në përpjekje që Prishtina dhe Beogradi të bisedojnë për çështje praktike. Stockholm, autoritetet suedeze kanë arrestuar një serb të akuzuar për krime lufte në Kosovë. Arrestuari akuzohet për përfshirje në masakrën në fshatin Qysh këtë pesë në marsin e vitit 99. Moskë, Rusia dhe Serbia sot do të nënshkruajnë kredi në vlerë prej 200 milion dollarësh. Kjo është pjesa e kredisë prej 1 miliard dollarësh që u premtua Serbisë gjatë vizitës së presidentit rus Dimitri Medvedev në Beograd. New York, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve bën të ditur se së paku 35 gazetarë janë të burgosur në Iran. Komiteti thekson se shumica e gazetarëve të burgosur gjenden në presion të madh fizik dhe psikologjik. Cyri, një aeroplan që furnizohet me energji diellore pritet të bëjë sot udhëtimin e parë. Aeroplani tipi të ri i parë i këtij lloji do të niset nga një bazë ushtarake në Zvicër. Bruxelles, kompanitë e prodhimit të makinave Renault dhe Nissan kanë nënshkruar marrëveshje me kompaninë gjermane Daimler në thelbë të paktit të shtritjes së lojshmërisë së automjeteve të vogla që nuk harxhojnë shumë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Analistët politik në Prishtinë mendojnë se bisedimet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për çështjet praktike janë të pashmangshme, por që nga to do të profitojë më tepër Beogradi sesa Prishtina. Analistët pojnë se institucionet e Kosovës duhet të paraqesin kërkesat e tyre në këmbim të dialogut ngjashëm siç po bën Serbia. Kronike Albana Isufit.
Analisti Agron Bajrami konsideron se bisedimet mund të ndodhin pasi që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap opinionin këshilldhënës në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Bajrami thotë se Prishtina ka gabuar pasi që deri më tani nuk ka kërkuar asgjë në shkëmbim të bisedimeve, siç ka bërë Beogradi.
Beogradi ka ditur çka të kërkojë në shkëmbim për bisedime, për dialog. Beogradi ka fituar edhe liberalizimin e vizave, duke bërë kësi presionin, ndërsa Kosova në asnjë moment nuk e ka bërë ndonjë kërkesë konkrete në formë shkëmbimi për pjesëmarrjen e saj në këto procese, të cilat janë të pashmangshme dhe në fund fundit janë të domosdoshme, mirëpo ato duhet bën në mënyra të cilat do të sjellin përfitim edhe Kosovës, dhe jo kështu.
Analisti tjetër Ismail Hasani thotë se ka një mori çështjesh që duhet të trajtohen mes Prishtinës dhe Beogradit, por këto bisedime eventuale sipas Hasanit nuk nënkupton në dhe relaksim raportësh mes dy shteteve fqinje.
Në këtë fazë konsideroj se nuk mund të bëhet fjalë për relaksim, për faktin se përveç problemit bajgjetur që është problem me dimensionit edhe human, midis Serbisë dhe Kosovës ka dhe problemet që janë të ndjeshme, pazam kontrolimi kufive, caktimi via kufitare, problemet tjera që janë natyres përdishme midis fqinive. Në kontekst shtetëror, nuk mund të flitet për në një situatë të relaksimit, por këto janë gjërat domosdoshme të cilat fqinjet duhet të zgjidhin.
Serbia nuk e njeh Kosovën, ndërkohë që po bojkoton ato takime rajonale ku parashihet pjesëmarrja e Kosovës. Rasti i fundit ishte në samitin e Burdos. Analisti Ismail Hasani mendon se nëse Brukseli vazhdon të tolerojë këtë situatë, atëherë vetë Bashkimi Evropian do të futet në udhë pa krye.
Nëse Brukseli nuk po gabimin e Burdos, atëherë unë mendoj se do të krijohet një situatë që të paktën edhe diplomacia europiane ta shpëtoj vetveten, kaqsi privilegjeve të pakush që në disa situata po i jep Serbisë.
Por Agron Bajrami, me gjithë bojkotimet që Serbia po ua bën takimeve rajonale të nevojshme në rrugën e Ballkanit drejt integrimit evropian, kujton se ky shtet është shumë afër integrimit dhe kjo ndodh sipas tij pasi që Brukseli Serbisë po i ofron vetëm karrotën por jo dhe shkopin.
Problemi për mua qëndron në faktin se përderisa Serbisë i ofrohet një të them ashtu karrotë shumë reale, shumë e prekshme për uljen e saj në tavolinë e bisedimeve, Kosova nuk e din se çka mund të përfitoj apo se çka i ofron Bashkia Ndërkombëtare Kosovës në shkëmbim për banimin e një dialogut me Serbin për kundër faktit që Serbia nuk e njeh Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbajtja e posteve të dyfishta, siç është rasti kur deputeti është edhe ministër, është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor, thon përfaqësues politik në Prishtinë. Ata kërkojnë që ministrat që mbajnë edhe postin e deputetit të tërhiqen nga njëri post. Kronike Ziad Ingashi.
Deputeti Reza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese juridike, thotë se nga ana ligjore nuk e pengon një ministër që të mbajë edhe postin e deputetit, por ai rikujton se sot shtetet moderne nuk e praktikojnë një mundësi të tillë për ekzekutivin.
Ky është një vendim i mirë, po i vonë. Është dashur në fillim, pasjet e dyshimit se çdo gjë që është juridike nuk është edhe morale, edhe anasjellës apo jo. Prandaj nuk është fare e pranueshme, e akseptueshme me shtetet moderne që të jetë njëkohësisht ministër, të jetë njëkohësisht deputet. Kushdo qoftë në pyetje, pa marrë parasysh bazamentin e legitimitetit.
Deputeti Riza Smaka thotë se prezantimi njërit person në legislativ dhe ekzekutiv bie ndesh edhe me parim në ndarjes së pushteteve. Mirpo aktualisht shumë nga ministrat dhe zyrtarët e tjerë të lartë në qeverinë e Kosovës mbajnë edhe postin e deputetit. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thotë se nuk mund të kërkojë atyre heqjen dorën nga njëri post përderisa kjo nuk është në kundërshtim me ligjin.
Me kushtetutë edhe në këtë mandat vetëm ministrat kanë drejtë në ekzekutiv të mbajnë këtë mandat dhe në fund të mandatit dy pozita. Asnjë përgjegjësi tjetër në nivelin të e lartë të administratës publike nuk ka drejtë të jetë mbajnë dy poste dhe është konflikt interesi. Megjithatë, kjo çështje është më tepër çështje e përgjegjësisë individuale dhe morale të secilit individ.
I pari që dorëzoi postin e deputetit ishte kryeministri Hashim Thaçi, pasti edhe 5 deputetë të Partisë Demokratike i kanë paraqitur kryeministrit Thaçi gatishmërinë e dorëzimit të njërit post. Njëri prej tyre është edhe zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi, ai thotë se gatishmëria ekziston dhe se tani kjo çështje pritet të rregullohet me përmbylljen e plotë të reformatizimit të qeverisë, ku do të përfshihet edhe çështja e dy posteve dhe emërimit të zëvendës ministrave në ministrit ku kishte ndryshime.
Ne kemi kërkuar që në kuadër të procesit të reformimit të qeverisë, kryeministri të vendosë se në cilën pozitë ai dëshiron të na shohë në pjesën e ardhshme të mandatit. Në këtë drejtim, tash me përfundimin e pjesës më të madhe të reformatizimit me emërimin e ministrave, besoj se është hapur mundësia që kryeministri të thotë fjalën e tij në të fundit në këtë drejtim. Besojmë se me përfundimin e plotë të procesit të emërimeve të zëvendës ministrave, kjo gjë do të jetë e qartë.
Ndërsa çështja e dy posteve mbetet të vendoset në nivelin politik, ekspertët kanë këshilluar Kuvendin e Kosovës që të hyjë ndryshimeve në dispozitat kushtetuese ligjore, pasi që konsiderohet se mbajtja e postit të ministrit dhe deputetit nuk përkon me demokracitë moderne dhe bie ndesh me parimin e ndarjes së pushteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të institucioneve në Kosovë theksojnë se pas miratimit të ligjit për të rinjët janë krijuar mundësi që ata të marrin pjesë në procesin e vendimarrjes politike. Por veprimtar në qendrën rinore në Prishtinë vlerësojnë se pjesëmarrja të rinjëve në proceset politike vendimarrës mbetet e pakënaqshme. Kronike Luljeta Krasniqi.
Lindi Taloshi, drejtoreshe kësaj qendre, pohon se ende në institucionet kosovare, të rinjët kosovar nuk janë në vendet ku merren vendime.
Tashi për tashi, më thonë, hasim në shumë pengesa, si fatmirësisht ligji i rinjës ka kalu, por hala nuk ka fillu implementimi ti. Kur të filloje të rpresim që gjdo gjatë dihet, gjdo gjatë reflektohet për të mirën e rinjës edhe tjetë gjithë shka regullume me leq.
Loshi e thotë se shoqëria dhe veçanarisht organe shoqërore duhet të vlerësojnë dhe garantojnë kujdesin për rinjën si investimin e tyre më të madh politik, duke kërkuar rritjen e financimeve buxhetore, jo vetëm në aspektin e arsimimit të rinisë, por edhe të rritjes në aspektin profesional. Ndërsa Edis Prapashtica, aktivist i qendrës rinore të Prishtinës, thotë se shoqëria civile ka filluar të organizohet në nivel më të mirë, në mënyrë që shëndrimet të rinjeve të shprehen në mënyrë grupore dhe të kenë efektin e vet.
Trendet e tanishme zhvillimit të përkrahjes së trive dhe rritjes së tyre në procesin e vendimarrjes, atëherë direkt se ka më pas rritje si kualitative, pashtu edhe kuantitative, gjatë që ka me bo zërin e një trio shumë atë vendosën të ardhmon edhe shumë ma konkurus ndaj vendimeve caktu me gjatë që ka me nëzit këtë vendime në favor trive.
Roli të rinjeve në procesin e vendimarjes në Kosovë është i reguluar në bazë të dy dokumenteve të cilat janë të hartuar nga qeveria e Kosovës. Sali Morina, sekretari përhershëm i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë, thosë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për zbatimin e këtyre dokumenteve në mënyrë që pjesëmarrja e rinjeve në vendimarrje të jetë më e theksuar.
Viti 2010 krijon dhe hap rrugë të reja për të rinjtë e Kosovës përgjithësi, përmes hyrjes dy dokumenteve, dy strategjive shumë të rëndësishme që të jenë pjesë rëndësishme e procesit vendimarrje.
Ndërsa drejtoresha e departamentit për rinjë në komunën e Prishtinës, Lora Durmishi, theksoi se rinia çdo herë do të ketë vendin e merituar në vendimarrjen komunale.
Ne do të mbështesim në vazhdimsi, pra si komunë e Prishtinës, që mesazhet e tyre qofshin ato vetësuese për rinin, ti mbështesim në vazhdimsi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.